halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ku FM-yada iyo caalamko dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. وارورنما أحد أربعان راهد أصدح يتمنى تابيش نوفمبر سنة كلابضة كوني أفري لباتنك أفريكا برساعة دو حقين وحي تلمامي سالح دي بركي أرورنما وحانا ساكا يا عالم كإذن لسعود سيني سانيقو السهرة عبدي أحمد qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ka qayb gashay shirweynaha dhowrista xogta oo ka dhacday Britain.
Shirka magaciisa waxaa ahay Global Privacy Assembly, waa urur weyne ee adduunka wadamo badan ay ku mideysan yihiin. Ujeedadiisu ugu weyn ay tahay in wadamada adduunka oo dhan ay maxallaha sharuuc ka soo saaraan, wax ku kala bartaan, wax ku kala faa'iidaystaan sida loo dhowri lahaa xogta dadweynaha.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isagu dhowr xubnood oo golihiisa wasiirada ah markaasi magacaabay. Waxaad kaloo maqli doontaan aroos wadareed ku dhowaad 30 dhalinyaro oo wiilal iyo 30 gabdhood la filayo in laga hirgeliyo gobolka waqooyi bari ee Kenya markii labaad. Qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeena subaxnimo. ciidamada Israa'il ayaa duqeyma dhanka cirka waxay ku garaaceen talaadadii shalay ahayd magaalada caasimadda Beirut ee ku taalla koonfurta dalkaasi salaasadii, halkaas oo ugu yaraan 20 qof ay ku dishay duqeymo kale oo ay bartilmaameedsadeen bartamaha Lubnaan. Shalay duqeyntii shalayta ee Beirut ayaa waxaa la sheegay in kuwii ugu cuslaa ay tahay oo Israa'il maalin cad ay ku beegsato meelaha ay Xisbullah ka talisay dalkaasi Lubnaan. Israa'il waxay sheegtay inay garaacday bartilmaameedyo ay Xisbullah ku leeyihiin deegaanada daaxiya ee magaalada Beirut ee ka mid tahay, waxaana goor dambe oo shalayta ah waray soo saartay ay ku sheegtay inay burburisay inta badan baqaarada hubka ee Xisbullah. Dhinaca kaletana Xisbullah ayaa iyaduna talaadadii shalay ahayd madaafiic waxay ku garaacday waqooyiga Israa'il. Laba qof ayaa ku dhimatay markii madfac uu ku dhacay xaafado ay degan yihiin dadka, isla markaasina ah meel ka tirsan magaalada Nahayira ee waqooyiga Israa'il. Xisbullah waxay sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxayna sheegtay in weerarkaasi ay ku wajahnaayeen saldhigyo military oo ku yaala bariga Nahariya. Militariga Israa'il ayaa waxay sheegeen in dadkaasi Israa'iliyiinta ku noolaa waqooyigaasi lagu qasbay in ay gabaad raasadaan kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ee Xisbullaahi ay weerar ku qaadeen aaggaasi talaadadii shalay. Israa'il waxay sheegtay in duqeymahaasi aysan cidna waxba ku noqonin. Ugu yaraan 35 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen, 43 kaletana ay ku dhaawacmeen kadib markii nin 62 sano jir ah uu baabuur ku jirsiiyay markaasi dad fara badan oo hordhoobnaa goob lagu dheelo ciyaaraha kala gedisana ku taala magaalada Zohaya ee koonfurta Shiinaha. Booliiska ayaa sheegay in ninkaasi oo magaciisa ku soo koobeen van uu xawaare sare ku waday, goobtaasina uu ku galay dad badanna oo markaasi jimicsanayay markii weerarkaas uu dhacay uu halkaas ku galay. Booliisku waxay sheegeen in ninkani la qabtay ka hor inta uusan goobta ka baxsanin. Waxaa kaleto la sheegay in eedeysanaha uu hadda koomo ku jiro laguna daweynayo isbitaalka kadib markii dhaawac uu kasoo gaaray sida la sheegay qoorta iyo qaybo ka mid jirkiisa. Baaritaano hordhac oo la sameeyey ayaa muujinaya in ninkaasi weerarka geystay uu markaasi ka xumaa qaybta kasoo gaartay hantidii uu lahaa oo markaasi loo kala qaybiyey isaga iyo xaaskii uu furay. Dhacdadan ayaa ka dhacday habeenimadii Isniintii halkaasi, balse warbaahinta caalamiga ah ayaa helay shalay gelinkii dambe oo talaado ah sida markaasi inta badan ay soo xiganayeen wararka iyo dhacdooyinka waaweyn ee Shiinaha, waxaana ay markaasi faafreeb ku sameeya dowladda warkii dunidana waa naga inta. Thank you. aan ku bilownay dhawaanta dalka UK shirka dhacay ayaa looga hadlay ahamiyadda ay leedahay dhowrista xogta qarsoon ee muwaadinka waxaana shirkaasi ay goobjoog ahaayeen ku dhawaad 330 wadan oo ku midaysan hay'adda Global Privacy ayaa looga hadlay muhiimadda ilaalinta xogaha shakhsiga ee dhankastaba shirkaasi ka hor ayaa waxaa Soomaaliya ay abuurtay hay'ad loogu magacdaray dhowrista xogta qarsoon ee shakhsiga ayadoo sidoo kale tan sharciye ay ka soo saartay waxaana ka qayb galay kulankaasi wafdi ka socday Soomaaliya waxaa shirkaasi uu imaanayaa waqti waayidan ba dalka uusan lahayn hay'adan ayadoo dalkana uu burbursanaa muddo amni xumo jirta awgeedna ee qatar ka soo wajihi karto muwaadiniinta haddii si fudud xogahooda qarsoon loo baahiyo haddaba xogta dahsoon iyo aqoonsiga macluumaadka ee shakhsiga ayaa waxaa ka mid ah dhinacyada waxbarashada amniga macluumaadka iyo qofka dhaqaalihiisa waxyaabo saameyn karaya kuwo kale oo badan najimo cumar fiyaasko oo ka tirsan hay-adda ilaalinta xogta muwaadinka ayaa shirkaasi ka qayb gashay waxayna ugu warantay khadka telefoonka ee Iceland
shirka magaciisa waxaa ahay Global Privacy Assembly waa urur weyne adduunka wadamo badan ay ku midaysan yihiin ujeedadiisa ugu weynna ay tahay in wadamada adduunka oo dhan ay maxallaha ay sharuuc kasoo saaraan wax ku kala barta wax ku kala faa'iidaystaan sida loo dhowri lahaa xogta dadweynaha
waa gartay marka xogta dadweynaha ee la dhowrayo maxaa loola jeedaa
arintaas waxay noqonaysaa xiir inaa background kaasiyo waa maxay xogta la dhowraayo sababta keentay inaan lahaano hay-ad dhowrista xog sidoo kaleetana maxalala meel mariyo sharciga dhowrista xogta maxay ahayd burburkii dowladda dhexe kadib 1991 waxaa meesha ka baxay adeegyadii ay dowladda bixin jirtay saa daraadeed waxaa booska buuxiyey private sectorska kuwaasoo adeegyadii maxallaha ee bulshada sidasay nolosha caadi u socota adeegyadii bulshada inay bixiyaan waana sababta hadda xogta ugu badan ee bulshada soomaaliyeed laga haayo ay gacanta ugu jirto private sectorka ama shirkadaha waaweyn ee gaarka loo leeyahay iyo qaar kaleeto hay-ado kaleeto ayaal wadanka shaqooyin kala duwan u joogaan marka baahida dhowrista xogta la dhowraayo waxay tahay marka ugu horeysa waxaa u baahanahay inaan fahano baahida imaaday shirkadahaas waaweyn private sectorka markii xogta dadweynaha maxalaha gacanta ku dhigan ilaa hadda actually gacanta ugu jirto wax oo regulation waa iska unregulated bay ahayd wax oo kormeer ama gorjoogta cid ku sameynaysa ma jirin bikaas wadanka ma lahayn sharci dhowris xog ma lahayn taas waxaa dhacda marka in carqaladeyn badan lagu sameeyo qofka xogtiisii privacy violation badan ay ka dhalato every sector hadaa fiirisid dalkeena hadii aan leed caafimaadka hadii aan leed dhanka financiga hadii aan leed dhinac walba marka baahidaas bay keentay in baahidaas bay ahayd waxa keenay in soomaaliya yeelato sharci dhowrista xogta dadweynaha sidoo kalena ay yeelato hay-adda dhowrista xogta waana hay-ad maxallaha shaqadeeda dhan ay tahay inay dhowrto xogta shaqsiga ee dadweynaha
waayahay marka xogta shaqsiga aad leedahay dabcan qof walba shirkadaha telefoonada waxay hayaan qofka xogtiisa ku salaysan magaciisa halka uu joogo dabcan cidda uu la xiriiro cidda ay fariimaha isweydaarsadaan cidda ay xog iyo siro kala dhexeyn karaan ma sidaasba mase wax ka duwan ayaad ula jeedaa
wax walba intaas aad soo sheegtay waa maxallahayay waa xogta qofka shaqsiga sida magaciisa nambarkiisa adreskiisa maxallahay isu sheeg wax walba oo qofka lagu cadeyn karo qofnimadiisa si dadban ama si toosan waxay soo hoosgalayaan xogta qofka shaqsiga soo xogta qofka shaqsiga mararka qaar maxalaa qeybo qaar ay kasoo geli karto xogaha xasaasi iyadoo weli xogta ay tahay xog shaqsi bay kala xasaasiyiin marka inta aad sheegtay iyo intaas kale daa ku daray
waa tahay waxaa jirto najma saad ogtahayba wadankeenna waad sheegtay adigaba markii burburka uu soo wajahay 1991 wixii ka dambeeyay wax walba way baaba-een shirkadaha hadda aad ii sheegtay gaar baa loo leeyahay oo dabcan wixii xog ay hayaan waa wax ayaga gaar u hayaan oo dowladda aysan hoos imaanaynin haddana sidaasay tahay waxaa jirto xogo fara badan oo qofka muwaadinka ah weliba xilligan xasaasiga oo ammaanka meelaha qaarkood waddanka ay adag tahay in cid walba ay hayn karto soomaalidana dhaqan uma laha ilaalinta xogta marka sidee bay dowladdu rabtaa inay sharciyadan ay soo saartay ay u meelmariso
waa sababta sharciga dhowrista xogta oo horta waa sharci wada qabanaya labada dhinacba private ka iyo public sector ka sida marka xaqiijineyno in xogahaas soo waa waxa tahay marka waraysina in sharcigan loo hoggaansano hay'adan maxlay guidelines ka bixin doonto regulation framework ee soo saar doonto in ay hoggaansanaan taas waxa dheer qof walba maxlay private ah ama public haddii ba xog dadweynaha qabatid waddadkeeda in maxlay waxa jirta cadad kaas hadii aad gaaris waxa u baahan tahay soo diiwaan gelis marka shirkadahaas soo diiwaan geliyaan private sector ka socda iyo hay'adaha dawladda ee public sector ka socda dhamaantood marka soo diiwaan geliyaan tan waxa jirta guidelines soo siin doono maxlay tilmaamoyin badan oo marka ugu horeysa waxa calashan arintan wax yar arwana isku dultaa waxa tahay markii institutionka data protection authority ama hay'adda dawladda xogta maxlay aasaasay shaqo bilaawday waxaa bilaawnay inaan la fariisano stakeholderska private iyo publicka ba horta marka hore waxaa isdhaahnay bal horta arrintan muhiimadda ay leedahay idinla fahamsan yihiin intaadan sharciga ku qaadin because qofka marka sharciga intaadan ku qaadin waa inaa u baahantaa dadka horta ma fahamsan yihiin muhiimadda ay leedahay in xog la dhowro sharciga waxa uu ka rabana fahan guud ma ka haystaan taas bay ahayd wixii u wareysaa isweydiin waa sababtay keentay inaa private-ka iyo publicka ba aan la fariisano maxlay iska shirar aan la galno oo arrintan isla fiirino nasiib wanaag qaarkood way fahamsan yihiin muhiimadda arrintan leedahay diyaar bayn u yihiin in hay-adda la shaqeeyaan ay u hoggaansamaan shuruucda hay-adda ee soo saarta dhammaantood halka qaar kaleetana aragnay inaysan weli arrintan ku baraarugsanay taasoo anaga naftirkeen nooga soo baxday marka ugu horeysa waxaa ugu horeysa u baahanaa waxta in wacyigelin badan laga sameeyo institutionadan dhexdooda hadday yihiin private-ka iyo publica waa in marka hore wacyigelin badan laga sameeya si ay noola fahmaan muhiimadda ay leedahay dhowrista xogta haddii qofka xogtiisa aan la dhowrin ama sababta looga qaaday sabab ka duwan loo isticmaalo khatarta institution ahaan kasoo gaari karto ee khatarta qofka xogtaas le naftirkeeda kasoo gaari karto marka sida aan u rabno in ku meel marin waxay tahay in institutionadaasi dhammaan oo private publica intaba ka socdaan inaan la fariisano oo waxaan maxlay la fiirno kadibna guidelines badan u sameyno wacyigelin badan ka dhex sameyno kadibna regulationka iyo frameworkyada taa inay ku dhaqmaan saas ula wadaagno shaqada hadda socota aan wadnaba
Najmo Cumar Fiasco oo xubin ka mid ah hay'adda dhowrista xogta muwaadinka oo khadka telefoonka Iceland igu warramaysa ayay taasi ahayd. Madaxweynaha dooran ee Mareykanka Donald Trump ayaa magacaabay dhowr xubnood oo golihiisa wasiirada ah kuwaas oo ay ku jiraan wasiirka difaaca, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha gudaha, amniga iyo sidoo kale xubno kale. Haddaba khadka telefoonka ee gobolka Minnesota waxaan kula xiriiray Maxamed Cusmaan Maxamed Gargaar oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha siyaasadda, bartayna dhaqaalaha.
Sahar waa mahadsan tahay sidaa sheegtayba madaxweynaha dooran bariil soo dhaafayeyba wuxuu ku dhawaaqayay xilal kala duwan oo badanaa bariis bulshada soo dhigayay dadyowga uu ilaa hadda xilalka u magacaabay waxa ay ka siman yihiin oo u badan waxaa weeyo dad lagu ogyahay in ay loyalist yihiin ama dad asaga aad daacad ogu ah oo afartii sane u dambeeyay intuu kambeynka ku jiray oo maxkamadaha iyo arrimahaas uu ka daba oo daba socday dad aad u difaaci jiray oo kambeynada kala qaybgali jiray idaacadaha imaan jiray markasto dad maxaa la dhahayay asaga u arkay inuu ahaa madaxweyne xaq ah ee markii horena si qaldan meesha ugu dhaafay haddana mar kale u qalmay inay ahaa marka waxay ka siman yihiin baa ah mid ayada oo dad wuxuu doonayaa ajandihiisa siduu asaga u arko u furiyo
waayo marka laga soo tago aragtida ay wadaagaan xubnahan uu hadda magacaabayo ama idaacadnimada ay u yihiin bal wasiirada la magacaabay ee arrimaha dibadda iyo difaaca iyo homeland security-ga ayay yihiin dadku u magacaabay oo ilaa ay haatan la ogyahay
saar waddan ku bilowno ninka loo magacaabay secretary of state ama wasiirka arrimaha dibadda waa senator hadda senatorada ka mid ah oo ka imaada gobolka florida magaciisa waxaa la yidhahdaa Marco Rubio waa nin caan ah oo American Cuban oo umbadda waddanka laga yaqaano waa ninkii loo orday oo la tartamay Trump 2016 of course waa laga guuleystay wixii inta ka dambeeyana wuxuu ahaa taageero aad u weyn oo Trump difaaco asagaana lagu abaalmariyay xilkaas arrimaha dibadda daacadnimadiisii iyo joogteyntiisii taageerada Trump darteed
وهذاك إن مرك إن وزارة الدفاع عنا وأي قف كل يوم قاعد يودنع إن وزارة جودها أمنية هوملاند سكيورتي كل يوم يقانو
إن وزارة الدفاع وحاله مقعبي من مركز غرة عسكريها إن ناشنال جارد كجري إن دجاله وده كريم عدي بده كسوق يبغروه كم دي هي العراقي وده مدرس لكن هذا يوصلنا كودن بيبها من عربة سياسة دفاعية أو فوكس نيوز إن تي في قناة كأدو تاجر ترامب كها فعلية أدو تاجر ترامب مقعيسه حاليا ده بيت هكسد إن مركا wuxuu ahaa nin saam sheegay ba aad loyal ugu Trump aad uga difaaca arrimaha bulshada maxaa ka wada in social media iyo
warbaahinta
soo faristo oo u dood arrimaha marka Pete Hegseth ayaa xilka wasiirka difaaca lagu aaminay oo lagu abaalmariyay
waa tahay yaa loo magacaabay sidoo kale to arrimaha gudaha markay noqotay amniga
arrimaha gudaha ama Department of Homeland Security waxaa laga dhigay governorka South Dakota oo hadaba fadhiya xilkaas ee magaciisa waxaa la yiraahdaa Kristi Noem. Kristi Noem waa haweeney aad loo filay inuu Trump ka dhigan doono madaxweyne ku xigeenkiisa. Hase ahaatee ma noqonin oo wuxuu JD Vance ba xilkaas kala wareegay buugaag ay qortay markii kampeenka lagu jiray ba xoogaa qaraasa ka dhashayno xilka saas bay ku weeyday ba loo bedinayay laakiin waxaa loo dhiibay hadda in wasaaradda Homeland Security ama amniga gudaha
sidoo kale to waxaa la leeyahay Rubeyo iyo sidoo kale to Noem labadoodaba waxay soo galeen dadka ugu dhow dhowaa Raisal madaxweyne ku xigeenka inuu magacaabo saad sheegtay Noem sidoo kale Rubeyna waa la sheegay inkastoo markii dambe to DJ Fans uu noqday madaxweyne ku xigeenka uu qofka u xushay Trump inuu noqdo bal marka waxaad iga warantaa dadkan ilaa iyo wiigan oo aad loo hadalhayay ilaa iyo markii doorashada madaxweyne Trump uu ku guuleystay waxa uu sheegay inta badan inuu ku xushay in dad daacadnimadooda ay ka muuqato ay tahay iyo sida asaga ay ula shaqeyn doonaan kuwa uu uga tagay ma jirtaa inay daacad u noqon waayeen amaba uu kala kulmay inay isku dhariyeen
ha ninka saa sheegtay bo daacadnimada iyo loyalty-ka waa wax aad u qadariyo suu sheegay sida ka muuqato iyo sidoo markasta ku celceliyo markuu media ay mar kasta ka hadlayo wuxuu magac dhaway oo uu yiri ma soo gali dooraan wasiiradeeda ama xil uma magacaabi doono haweeneydii kula tartantay xilka madaxweynenimada Nikki Haley oo governor ka South Carolina ahaan jirtay xilkiisii horena uu magacaabay ambassadorka UN ka wuxuu yiri sanadkan ma soo gali doonto wasiiradeeda wuxuu kale oo ka tagay oo sheegay inuu asan xil u magacaabi doono wasiirkiisii hore arrimaha dibadda Mike Pompeo wuxuuna kuladoodaba sida la wada garanayo ay aad uga soo horjoodeen markii labaad oo isku dayay inuu xilka ordo oo aaminsanaayeen inuu ninkan nin kiyaarig ah oo qalaasa badan uu yahay xisbiga Republicanka ay u baahan yihiin inuu bedel cusub keenaan oo ninkii Haley isku dayday ayada laftigeed inay bedelkaas cusub noqoto
waa taa waxaa jirta sidoo kale ta ambassador inuu magacaabay oo dhinaca Israa'iil ah
way jirtaa nin la yiraahdo Mike Huckabee oo ahaa governorka hore ee Arkansas baa loo magacaabay safiirka cusub ee Israa'iil oo fariisan doono safaaradda waddankaas waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay nin xajir xagga arrimaha diinta kristaanka ku dheereeyo aadna ugu soo ololeeyo Israa'iil iyo Mareykanka xiriirkooda hadalla laga hayo oo media ka sheegay ba hadda koorti bidiinuna aaminsanayn waxaa loo yaqaanaa two state solutionka ama labada
dowladood
waddan ee Falastiin iyo Israa'iil oo iskarab yaalo nabad ah waa arrimo ay xaq dimuqraadiga u kambeyn gareeyaan laakiin ninkan ma aaminsano waxaa kaloo laga hayaa arrimo kamid oo uu yiri wax falastiiniyiin la dhahan ma jiraan iyo in laba state iska garab iso wax soconaya maaha marka ninkii asaga ahaa ayuu Trump ka dhigay ambassadorka waxayna arrintaas niyadjab aad u keenaysaa dadyo islahaa ninkan wadda kuwii hore ka duwan buu qaadi doonaayo dagaalka Israa'iil iyo falastiiniyiinta inuu wax ka qabta amaba soo gabagabeyaal gayaa marka laakiin waan arki doonaa weli waxaan waa magacow wax shaqagal ah oo sameyn karaan maada ilaa January 20th xilka la wada
Maxamed Cusmaan Maxamed oo bartay dhaqaalaha kana faallooda arrimaha siyaasadda isagoo jooga gobolka Minnesota ayuuna khadka telefoonka igu waramay. sanduuqa horumarinta degmooyinka ee bariga Mandera ayaa sanadkan markii labaad waxa uu shaaciyay in aroos wadareed uu dhigi doono 25 wiil iyo 25 gabdhood muddada laga soo doonayo mudanaha laga soo doorto bariga Mandera oo xariga ka jira mashruucaasi ayaa sheegay in sanadkan markaasi ay jiri doonto in mar labaad la isugu yimaado aroos wadareedkaasi sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire
wuxuu ku darsay qorshihiisa horumarinta deegaanka bariga Mandera waranba sanadkii labaad xilliga oo kale xilliga uu ku dhawaaqay in ilaa 50 qoys hal mar oo kaliya aroos wadareed loo dhigayo dhammaan kharashaadka loogu talagalay arooskaasina oo bixinaya xafiiska bariga Mandera
25 ayaan sanadkan u sameynayna aroosyadii shay kasta oo guri looga baahnaay oo aroos aad u baahnaay ka bilaabata dharka gabadha ninka dharkiisa kijika ugu yara inaan u wada gadna guriga aan u kaamilna macuuntiisi kuraasti wax walba insha Allah warintaas ayaan sameynayna ilaahay ma hadlin sanadka hor waan qabannay dadka idaada badanaa waxa la sheegay inay caruur leeyihiin aruurti ay u joogto ay degan yihiin wax dhib ah ka jira ay jirin marka insha Allah tan waan ku guuleysan doonaa adoo ay naftan ugu sima waxaan u sheegaa dadka inay application qortaan waqtiga aad ku gaabanin laba week oo kaamil ah waa laba week waqti badan waaye dadkana kulli waxa ay ka iimaanay shanta word oo maartay Mandera East ay ka kooban tahay application ka la soo qorto qofka waa inuu gabar haysta aniga gabad ugu dooneyn
mudana Cabdiraxmaan Xuseen Hawaytan ayaa waxa uu sheegay in haatan si rasmi ah xariga looga jaray qorshaha dadku ay ku soo codsanayaan sanadkanna waxa uu sheegay in uu ka duwan yahay sanadkii hore hablahuna haatan ay la iman karaan nimanka ay jecel yihiin
gabar haddii ay imaada ninkeeda gacanta ayadoo wadata ay dhahda ninkaanaan rabaa baaritaan lagu sameynaa odayaalkii ayaa maaratay ayaa waa la dabagelayaa haddii dad isu qalmo oo sax ay noqdaan waalidiintii wixii la hela ayadana maaratay kama marna meesha
Waytan ayaa waxa uu sheegay in qorshahani uu yahay mid kobac gelinaya dhanka dhaqaalaha iyo weliba bulshada guud ahaan bariga Mandera wuxuuna sheegay inay jiraan tiro fara badan oo soo codsan doono inay ka faa'iideystaan fursadaas iyadoo sanadkii hore xilligan oo kale ay ahayd mid dad fara badan ay soo codsadeen balse waxa uu sheegay in haatan sanadkan ilaa 50 qoys oo kaliya ay dhisayaan
midda kale qofku waa inuu ka imaadaa shuruudyalku inuu Mandera East ka imaadaa sababteeda kama dhigi karno guur Mandera County dhamaada amaba ka baxsan hadii aan ka dhigna dadkii kuma filnaanaysa taasoo maartay ay keenaysa qarashka ay u baahan tahay iyo xoolaha ay u baahan tahay darteed qofka waa qof Ilaahay ka cabsana inuu yahay waa qof salaadiisa tukado inuu yahay qofku waa in qof guurku ku ciyaari jiray oo maartay gabdho fadan badan soo furi waa inuu noqonin
suuulaha ugu dhahan mudana Waytan qorshihiisan ayaa waxa uu noqoraya bishada gobolka waqooyiga bari dalka Kenya ugu dhahan ay soo dhaweeyeen tiro fara badan oo dhalinyaro oo shaqo la'aan ayaa sidoo kale fursado kala duwan countiga Garissa iyo Mandera ka helay mashruucaasi loogu talagalay isku guurinta tirada dhalinyarada ee inta badan shaqooyinka haysanin nolol cusub oo dhisan ayayna galeen Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington korbal inta dhinaca heesaha aanan gelin aan soo qabto qodob ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa ciidamada Israa'il ayaa duqeym dhanka cirka waxay ku garaacday talaadadii shalayto ahayd magaalada caasimadda Beirut dhinaceeda koonfurta dalkaasi waxaana ugu yaraan 20 qof la sheegay inay ku dishay duqeymahaasi oo ay ku bartilmaameedsatay bartamaha Lebanon duqeyntii shalayto ee Beirut ayaa lagu sheegay inuu ahaa kuwii ugu cuslaa oo Israa'il maalin caad ku beegsato meelaha Xisbullah ay ka talisay dalkaasi Lebanon Israa'il waxa ay sheegtay inay garaacday bartilmaameedyo ay Xisbullah ku leeyihiin deegaanka daaxiya ee magaalada Beirut waxaana goor hore goor dambe oo shalayta ay soo saartay war ay ku sheegtay in ay burburisay inta badan baqaaradii hubka ee Xisbullah dhinaca kale ta Xisbullah ayaa iyaduna talaadadii shalayta madaafiic waxay ku garaacday waqooyiga Israa'il laba qof ayaa ku dhimatay kadib markii madfac uu ku dhacay xaafada ay deganaayeen dadka si oo ka tirsan magaalada Nahariya ee waqooyiga Israa'il Hizbullah waxay sheegtay in mas'uuliyadda weerarkaas ay lahayd waxaana sheegtay in weerarkaas uu ahaa mid ku wajahnaa saldhigyada military ee ku yaala bariga Nahariya halkaasi oo ay saldhig ku lahaayeen military-ga Israa'il ayaa waxa ay sheegeen in dadka Israa'iiliyiinta ee ku nool waqooyiga lagu qasbay in ay gabaad raadsadaan kadib markii aagaasi shalayto ahay duulaanka uu ka dhacay markana dhinacii heesaha dabacsan
Adiga isdashe wana kudameye Siti dol guyo da wadna lagu gudeho Adiga isdashe wana kudameye Adai tali le andau nafsa haqadame Adai tali le andau nafsa haqadame Adai tali le andau nafsa haqadame nol wahba daiga geliye وحي قصير دير عشقي غندا حلف ما يستير عضيت عليه دي عن دورو نفسا حق دمي عضيت عليه دي عن دورو نفسا حق دمي Adai dali le andauro nafsa haqadame
codkaasi ee baha u naxariiste waxaad dhegaysanayseen maxamed saleebaan tubeec inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono waa sahre cabdi axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
dablo mahese ada dagti fede adai tali le andauro nafsa haqadame aaday dhaliile aan dhowro nafsa xaqa dhamme aaday dhaliile aan